Komentar spletnega portala časnik.si.
Prebirali bomo komentar Francija Kindelhoferja z naslovom Zveza borcev NOB odkrito poziva k rušenju ustavnega reda. Še dobro se spominjam besed Milana Kučana pri maši za umorjene komunistične žrtve v Kočevskem rogu. Bil je čas vojne, zdaj je čas miru. Kaj je hotel takratni predsednik ravno osvobojene samostojne Slovenije, ki je bil do nedavnega še sekretar Zveze komunistov, ki so pravzaprav te zločine zakrivili, s tem povedati? Verjetno to, da naj se vsa neslavna umazana zgodovina komunistične partije zavije v nepropustni povoščen papir, ki bo preprečil pronicanje krvi iz preteklosti in bo preprečil zaudarjanje strohnilih trupel. Zdaj je pač slučajno napočil mir, kar pomeni, da ne bomo z ničemer poskušali kaliti tega miru. Posebno ne z vprašanji, kaj je zavito v povoščenem papirju. V tem ovoju je namreč vsa naša medvojna in povojna resnica, obsojena mirovanje in pozabo. Če pa bo že kdo hotel pokukati v ta paket, bo moral mimo čuvaja večne resnice, Združenja Zveze borcev NOB. To združenje je postalo važen filter za obravnavanje naše preteklosti. Za vse diktature je značilno, da posvečajo največjo pozornost vzgoji mladine, zato ni nič čudnega, da Zveza združen borcev tudi po osvoboditvi leta 1990 bedi nad tem segmentom. V knjižnicah osnovnih šol so ostali oddelki za cicibane in pionirje in učitelji zgodovine morajo uporabljati učbenike, ki vcepljajo otrokom občutek krivde, da so beli Evropejci krivi za razvoj imperializma in da je bila komunistična revolucija pri nas nekaj popolnoma samo po sebi umevnega, saj bi sicer še danes vladal nacizem in fašizem. Ta vzgojni deficit opažam pri mnogih odzivih na Facebooku in Twitterju, če se oglašajo mlajši ljudje. Posebno jih zaposluje ta kolaboracija in izdajstvo, da se je to dogajalo v sklopu državljanske vojne kot odgovor na komunistične zločine, za mlajše ni tema, ker je komunistično zgodovinopisje spretno ločilo partizanske zločine od pojava odpora proti partizanom. Neuka mladina postaja zagovornik hudih zločinov, kar ne more ostati brez posledic pri razvoju mladega človeka. Za te duhovne deformacije nosi veliko krivdo ravno Zveza združen borcev, ki se z lažno zgodovino obrača na mlade in jih celo vabi v svoje vrste. Ni redko, da vidimo pri borčevskih javnih provokacijah tudi v uniforme klavcev oblečene otroke. Tukaj se vidi, kako puhle so bile Kučanove besede, zdaj je čas miru. Ta mir je bil mišljen le v primeru, da bodo komunisti obdržali bistvene elemente oblasti v svojih rokah, ampak tudi za vseh intrig vajene komuniste to ni več tako enostavno. V zgodovini je komunizem vedno potreboval za uspeh katalizator, ki je omogočil uspešno revolucijo. Najprimernejše so bile vojne. Slovenski komunisti so imeli trojno srečo. Prvič, nemška okupacija Jugoslavije je razbila kraljevino Jugoslavijo in s tem pahnila državo v pravno prazen prostor. Drugič, Hitlerjev napad na Sovjetsko zvezo je omogočil njihovemu glavnemu dobrotniku Stalinu vstop v protinacistično koalicijo. To je bila pozneje legitimacija za naklonjenost zahodnih demokratičnih sil, ki so v zadnji fazi vojne v celoti podprle tudi Titove partizane. Tretjič je pa imel komunistični teror nad lastnim prebivalstvom zanje pozitiven učinek, saj je sprožil upor ogroženega slovenskega prebivalstva, ki je v tej težki situaciji iskalo podporo pri okupatorju. To so komunisti po koncu vojne nesramno izkoristili, da so z množičnimi poboji svojih ideoloških nasprotnikov lažje utrdili svojo komunistično diktaturo. Zato ni nič presenetljivega, da sedanja opozicija poskuša doseči uspeh po receptih slavnih prednikov med vojno in po njej. Za Angleže, ki so leta 1944 mnogo preuranjeno priznali, seveda zgolj iz lastnih interesov partizane, so našli nadomestilo v levičarskem do komunizma nekritičnem delu evropskega tiska. Vojno krizo jim je zamenjala epidemija COVID-a, saj se je znašla vlada pred skoraj nerešljivo nalogo – zavarovati življenje in zdravje državljanov na eni strani, na drugi pa preprečiti gospodarski kolaps. Leva opozicija je bila prepričana, da je zdaj prišel pravi čas, da izpelje svoj načrt, da prevzame oblast brez demokratičnih pravil. Ko so ugotovili, da jim to ne bo uspelo, tudi zaradi pomankanja primernih politikov, ki bi bili ne samo voljni, ampak tudi sposobni prevzeti odgovornost, so posegli po tretji možnosti grožnji z državljansko vojno. 24. aprila letošnjega leta je zvesta spremljevalka leve opozicije RTV Slovenija objavila na teletekstu poziv ZZB-1B k uporu. Predsednik združenja Marjan Križman je napovedal, da je spet nastopil čas Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Odkrito poziva k uporu proti vladajočim, torej proti vladi, ki je bila demokratično izvoljena po ustavi in demokratičnih načelih. To je bil konkreten poziv k rušenju ustavnega reda. Na Zboru za republiko sem sprožil debato o tem in zahtevo, da vložimo tožbo proti Zvezi združenj borcev. Ker ni bilo jasnega konsenza o tem, ali vsekakor provokativen poziv te zveze zadostuje za kazenski pregon, sem se sam odločil, da vložim prijavo kaznivega dejanja rušenja ustavnega reda. Ovadbo sem vložil 26. aprila na policijsko upravo, ampak razen potrdilne povratnice nisem prejel še nobene druge reakcije. Na Twitterju sem pred nekaj dnevi napravil preizkus. Objavil sem tweet skoraj z enako vsebino kot Križmanov poziv k uporu, le da sem namesto borcev NOB nagovoril vaške straže. Takoj so se pojavili napadi name, da bi se takšen poziv moral kaznovati z zaporom. Verujem v zrelost Slovenke in Slovencev, da to pot ne bodo nasedali provokacijam tistih, ki vidijo edino v nasilju možnost dokopati se do oblasti. Čeprav v nas demokratih vidijo svoje sovražnike, jih vidimo mi popolnoma drugače, sicer pomilovanja vredne, ampak resne nasprotnike, ki jih hrepenijo po oblasti, da bi si nekontrolirano delili fevde in davkoplačevalski denar. Da to ni več mogoče, bodo spoznali na naslednjih volitvah. Mnogim, ki vroče protestirajo po ljubljanskih ulicah, priporočam, naj ta čas izrabijo za seminarje, kako napisati uspešno prošnjo za službo. Tako je na portalu časnik.si zapisal Franci Kindelhofer.
Komentar spletnega portala časnik.si.